Kepler adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Anna Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 25-nji noýabr, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onun başında Siriyada Ruslar urulup yıkılandan sonra Orsiyet ile Türkiye'nin arasında emele gelen yağdaya sıyım salar.
Попадание ракеты в самолет Су-24М произошло на территории Сирии.
İkinci taraftan Сириял Türkmenler kimler? Olar Президент Башар Ал-Асадын rejimi ve İslam devlet toporları bilen görüşte kaysorunla duruyarlar diyen soruğa cevap gönder.
Türkmenlerin Suriye'de Asad rejimine karşı savaştığı büyük bu tugaylarımızın bir kısmı.
Aşgabat'taki 25. noyar vakası ya da Prezident Niyaz Hıncan'ını Kassedis Tinansı iyileyenden beri 13 yıl geçti. Adatlı radiyatı bir iş bilen bağlı tutulan adamların türmedeki yavdaylarını önkü tutsuğun gözü bilen sihim salya.
Tutsuğana teritoriyonuna saklanan adamlar şol siyasi tutuğulur ekendi. Men onu bilmedim ilk vada.
Şeýlede biz Türkmen türmesinde ýeten adamlaryň ukbarlygyny anyklamak barada alınıp barlayan işler bar idi. Olar bir workal kampaniýasynyň agdaty bilen söhbetdeşligimizi eşitdirer. Habarlar günlerimizde Demirgalyk Owgansanyň marça getirýän dören ýagdaý barada hem maglumat berer. Olar bunun sagadyň täzeliklerini bilen. Orsiýetin premier ministri Dmitri Medvedew Russiýanyň urulyp ýykylmak Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň gorulmagyna barabar diýdi. Ol iki ýurdun arasynda gatnaşyklara ziýan ýetirilendigini aýtdy we bilelikdäki proýektleriň goýup bolsun edilip, türk firmalarynyň rus wagtlarynyň ornlaryny ýetirip biljekdigini öýdürdi. Ankara Russiýanyň türk howa ferhetini gaýta-gaýta bolup 10 gezek görülen duýdursa jogap gaýtarmanlygyny aýdýar. Orsiýet Özçornyň howa ferhetini bolmanlygyny aýdýar we Türkiýanyň Moskwadaky elçisine berk protest bildirdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 25-nji noýabrda Türkiýe planlaştırılan safarını koyu olsun etdi. Kırgız suudu tesirli dinlerin türme möhletini 5 yıldan 10 ila çenli uzatmak varada hüküm çıkardı. O şehrinin prokuraturası 24. noyavrda regional karalokçinin şikayetinden son imam Raşot Kor Kamalov'un 5 yıllık türme möhletini kaytadan seyredilenliğine aitti. O region suudu 7. aktiyarda Kamalov'u din agdalalı özüktürmekte ve ekstremist materyalları yayratmakta günü el tapıp 5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edipti. Regionun prokuroru bir hükümün koğuşak kolonuna aidip şikayet etti. 37 yaşında Kamal etnik özbek olup Karasu etrafındaki Assaraksi mescidinin imamıydı. O özünün bir günahdığını aidiyar. Orsiýetiň ýokary sudy Ukrainanyň film rejissýory Oleg Sentsov hökmüniň güýjünde galdyrylýanyny aýtdy. Ol awgust aýynda terrorçylyk aýyplamalary esasında 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Halkara hukuk toparlary bu hökmüň siýasy sebäplidigini aýdýarlar. Tass habar gurulunyň maglumatyna görä sud 24-nji noýabrda Sentsov aklyjysynyň we İş şäherige 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen aktivist Aleksandr Kolchenkanyň şikayetlerini ret etdi. Krym asyllı Sentsov Orsiýetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukraina armadasyny anneksiýa etmegine garşy bolýar. Ol şol ýylyň maýynda Krymdaky Orsiýetçi guramalara garşy terror hüjümlerini planlaşdyrmakda guman edilip tutsak edildi. 39 ýaşyndaky Sentsov özüne bildirilen aýyplamalary ret edýär. Gepler adatly radio hormatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Täjikistanyň parlamenti ýurtda terrora garşy operasiýa geçirilýän wagtynda interneti we telefon sistemasyny petiklemegi kanunlaşdyrdy. Täjik kanunçylary 25-nji noýabrda terrora garşy göreş kanunçylygyny düzeldişleri kabul etdiler. Soňky ýyllarda Täjikistanda sosial ulgamlar adatlygyň täzeki rus dillerindäki saýatlar ençimegelek petiklendi ýöne bu petiklemeler resmi taýdan hem işe tehniki problemler hökmünde düşünilýär. Orsiýetiň prezidentiniň sözçüsi Dmitri Peskow 25-nji noýabrda ýurdun gorunmak ministrliginiň Siriýadaky rus harby adatyna kämilleşdirilen S-400 antisorp sistemasyny yerleşdirmegi maslahat berenligini aýtdy. Prezident Vladimir Putin bu işe ygtyýar berdi diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu habar Türkiýe Türk Siriýa ferhetiniň oýuny rus harby çoruny uryp ýykandan soňra çykdy. Belgiýanyň paýtagty Brüsselde 4 güne çeken ähtiýaçlyk ýapylyşyndan soň mekdepler metro sistemasy gaýtadan açyldy. Şäherde kowpsuzlyk güýçgärligi 25-nji noýabrda hem ýokary bolmagyny, ýagny 4-nji derejesinde galyrly. Mekdepler gorumak üçin 300 çemet goşmaça polisiýa ofiseri ýerleşdirildi. Metro sistemasynda bolsa 200 çemet esker garawulçylyk çekýär. Şäheriň metro stansiýalarynyň ýarysyna golaý ýapyklygyna galýar. Muzeýler we beýlik jemgyýetçilik binalary hem gaýtadan açyldy. 21-nji noýabrda başlanan howpsuzlyk operasiýalary esasynda 20 çemet adam tutuldy, emma olaryň 5-sinden özgesi boşadyrly. BMK'nın meteorologiya kurulması 2015 yılın hasavarının en ısı yıl olanlığını aittı. Bu veyanet 25. noyavr dedildi ve suyunun adattan nasar ısı olup 2014 yılı olan rekord derecede ısıdan hem geçirenini kaydırdı. Hormatlı dinleyiciler siz gönefirde havarlar dinlediğiniz büyük epleşiklerimizi devam ettiriyar. Adatlığın tolkullarından ayrılmayın.